Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pertama saya mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Mas Yulianto yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara, tentunya untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya lebih layak dan lebih pantas tadi pembawa acara untuk melakukan pengawasan. Karena bahasanya halus, sopan, berbahasa Jawa, tidak seperti saya. Kenapa? Karena bahasa itu sangat penting sekali. Sampai-sampai setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dan nubuah itu pasti mempunyai keahlian dan kemampuan berbahasa yang baik, bahasa masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa marsalna mir rasila bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami utus setiap rasul kecuali pasti dia mampu menggunakan bahasa kaumnya, bahasa masyarakatnya, dengan tujuan liyubayyina lahum, sehingga mampu memberikan keterangan secara maksimal. Maka pada poin yang kedua ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mampu seperti atau meniru Roko Mas Susanto ingkang sampun ngendika ngagem bahasa Jawa ingkang alus sealus-alusipun. Nggih, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini semakin dekat dengan bulan Syawal. Artinya kita sedang berada pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang digambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan ibadahnya. Pada hari-hari biasa beliau semangat beribadah, pada bulan Ramadan ditingkatkan semangat ibadahnya, dan 10 hari yang terakhir lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, dan pada malam-malam ganjil lebih dan lebih lagi semangat beribadahnya. Nah, di antara ibadah yang bisa kita lakukan dan kita pilih untuk mengisi dan menghidupkan malam, karena nanti malam adalah malam yang ganjil atau malam genap, malam ganjil, malam yang ke-23. Selain kita menegakkan sholat malam, membaca Al-Quran, membaca dan membahas ilmu pengetahuan agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selain itu semua yang harus kita ingat untuk dikerjakan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan dari sahabiyat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memperbanyak dan mempersering untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, sepuluh kali, tetapi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Nah, itu amaliyah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa cukup dengan 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali kemudian selesai. Tetapi selagi masih bisa berucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ucapkanlah, lisankanlah. Pada sore yang berbahagia ini, saya hanya ingin mengingatkan semua, terlebih terutama dan terkhusus saya sendiri, bahwa pada malam-malam ganjil seperti ini, marilah kita memperbanyak doa untuk kebaikan putra-putri kita. Doakanlah kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan kesempatan berdoa pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan tetap memasukkan agenda mendoakan kebaikan untuk putra-putri kita. Nah, kenapa? Kita semua tidak bisa ingkar. Kita semua adalah saksi mata dan saksi hidup. Betapa putra-putri umat Islam sekarang ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Dekadensi moral. Bukan hanya dekadensi moral, bahkan runtuh moralnya. Kecuali mereka yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat sedikit jumlahnya. Nah, mereka yang masuk dalam kategori saleh dan salihah sedikit putra-putri kita. Nah, pengalaman saya pribadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di beberapa tempat lokasi di masjid, ya, selalu saja yang menjadi salah satu bahan obrolan kita adalah kondisi anak-anak muda umat Islam sekarang ini. Putra-putri kita. Sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan sekali. Nah, kalau mau diadakan survei, nah, sebuah angket diedarkan pada tingkat pedukuhan misalkan, untuk anak usia 12 sampai 19 tahun. Contoh. 12 sampai 19 tahun, 12 sampai 20 tahun. Ya. Angketnya hanya berisi beberapa pertanyaan ringan tentang kemampuan mereka untuk membaca Al-Quran. Apakah Anda mampu membaca Al-Quran? Ya, tidak. Seberapakah kadar kemampuan Anda membaca Al-Quran? Baik, sedang, buruk. Yang ketiga, misalkan, pernahkah Anda menghatamkan Al-Quran? Yang keempat, sudahkah Anda membiasakan membaca Al-Quran setiap harinya? Saya yakin hasilnya sangat memprihatinkan. Nah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia untuk kita menyaksikan putra-putri umat Islam yang masih ada semangat untuk memakmurkan masjid, untuk mempelajari Al-Quran, menghidupkan taman pendidikan Al-Quran, TPA-TPA. Tetapi mohon maaf, kualitasnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, bacaan Al-Qurannya. Ini terkait dengan membaca Al-Quran, belum tentang salat, belum lagi tentang tata cara berwudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak anak-anak kita yang tidak mampu berwudu seperti wudu yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa salah satu tata cara berwudu kita ketika membersihkan atau mencuci tangan. Kanjeng Nabi mengajarkan dan praktekkan itu sampai siku, bahkan lebih sedikit. Kita dalam keseharian terkadang bahkan sering menyaksikan anak-anak kita pakai jaket ketat, pakai koko, baju kemeja, dilipatnya hanya sampai setengah lengan. Atau bahkan naik sedikit, tetapi siku-sikutnya masih belum terbasahi oleh air wudu. Itu kan tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan membimbing kita ketika berwudu sempurna, dan ketika membasuh atau mencuci tangan sampai siku. Sampai kemudian sahabat-sahabat Nabi sebagian mereka itu sampai membasahi lengan. Sampai membasahi lengan demi memastikan bahwa sikunya pun ikut-ikutan basah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Anak-anak kita, putra-putri kita secara umum, berapa persen dari mereka yang mempunyai perhatian untuk melaksanakan sholat lima waktu? Sholat lima waktu. Nah, kalau bangun subuh, karena janjian mau jalan-jalan ke Pantai Trisik, Pantai Kuwaru, atau Glagah, sebelum subuh sudah bangun. Itu kalau janjiannya untuk jalan-jalan pagi. Kalau misalkan janjiannya untuk touring, dari jam 3 sudah bangun. Tapi kalau panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan azan salat subuh, susahnya luar biasa. Minta ampun. Nah. Kalau misalkan dari pihak sekolah, mengharuskan sampai sekolah pukul 5:30, kalau tidak akan dihukum. Sekolahnya SMA 1 Negeri Yogyakarta. Rumahnya Galur. Dari jam 4 sudah berangkat. Takut terlambat, takut ketinggalan. Nah, salat subuh lewat. Takutnya dihukum sama bapak guru. Tidak takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang seperti ini saya kira bukan cuma anak-anak kita ini, bapak-bapak, ibu-ibunya juga kurang lebih sama. Begitu Mas Susanto?
Leres.
Tapi karena fokus kita kan anak-anak ini, ya artinya kita cuma nyelimur aja sebenarnya. Yang mau disinggung, yang disindir orang tuanya, piye carane biar tidak tersinggung banget, ya sudahlah kita pilih anak-anak kita sebagai korban sekarang. Walaupun nyata. Tapi kalau sudah musim liburan, misalkan hari Minggu, hari Ahad, atau liburan berapa hari, itu sudah diniatkan sama anak-anak kita, bablas tekan jam 11. Itu sudah berniat untuk bablas sampai jam 11. Salat subuh, enggak. Nah, kita adalah saksi mata, saksi hidup. Masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang tua, kalau penuh. Apalagi kalau salat subuh. Coba lihat perbandingan antara yang sepuh dengan yang masih muda. Mungkin 1 banding 20 atau 0 banding 20. Karena enggak ada. Yang azan yang sepuh, yang komat yang sepuh, yang imam yang sepuh, makmumnya juga sepuh-sepuh. Nah. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul jauh putra-putri kita secara umum ya. Saya tidak mau menyamaratakan, saya tidak kemudian menganggap semuanya tidak beda. Bukannya kemudian saya tutup mata, masih ada dari anak-anak kita yang soleh dan soleh, tidak. Tetapi ini hukum secara umum. Betapa jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali. Betapa perlunya kita dorong dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu caranya gimana? Langkah apa yang bisa kita lakukan? Salah satu langkah besar yang bisa kita lakukan, tolong sisipkan doa untuk kebaikan anak-anak kita pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Anda yang sudah merasa anaknya soleh, Anda yang sudah merasa anaknya solehah, pinter, mau sholat jamaah, mau mondok, hafal Quran, hafal hadis, jangan merasa aman. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kita lalai dan lengah, kalau kita tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, entah na'udzubillah, anak-anak yang sekarang kita banggakan itu kemudian suatu saat akan mengecewakan dan membuat kita menangis. Nah, jadi jangan bangga, wah anak-anak aku di pondok ge kok. Anak aku di umur 10 tahun wis 10 jus. Kan beda karo anak-anak wong liya. Jangan sombong. Jangan takabur. Jangan syukuri. Cara bersyukurnya bagaimana? Tetap doakan anak-anak kita saleh dan salehah. Jangan merasa kalau sudah dipondokkan selamat. Kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis Nabi, tidak mau belajar agama, wanaku luwe apik. Tidak boleh takabur. Jangan sombong. Nah, perjalanan anak-anak kita masih jauh. Kita tidak tahu finish mereka akhirnya bagaimana. Mungkin saja anak-anak yang kita pandang jahat, nakal, dugal, ya, bikin masalah, bikin onar, tukang rusuh di kampung, Masya Allah, kemudian pergi, semua warga senang, bahagia, Alhamdulillah, singgawe rusak, singgawe isin kampungnya, kewis lungo, aduh, namanya terlanjur jelek, terlanjur buruk, tapi Subhanallah, 20 tahun kemudian, kan, after 20 years, kan itu ya, setelah 20 tahun berikutnya. Orang yang kita anggap jelek, jahat itu, pulang, Masya Allah, wajahnya bersih, bersinar, berbinar-binar. Di dahinya terlihat tanda sujud. Ada sedikit jenggot, pakai kopiah putih, sarung dengan koko putih. Kan itu. Kemudian baru sampai di rumah orang tuanya, sudah keliling tetangga, assalamualaikum, soan, silaturahim, minta maaf, karena dulu 20 tahun yang lalu wis gawe izin kampung. Kan itu ya. Kemudian aktif di masjid, sedekah kepada orang miskin, fakir, orang-orang jompo di kampung. Kan itu. Ternyata, setelah 20 tahun itu, mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Sudah melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Sudah berubah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan dan daya upaya itu hanya benar-benar milik Allah. Karena hati yang merubahnya dan membolak-balikkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kemudian kita banggakan karena dari kecil mondok, dari kecil belajar agama, hafal Quran, hafal hadis. Nyun pangapunten. Karena kesalahan kita yang sombong, takabur dan ujub tidak menutup kemungkinan 20 tahun yang akan datang ternyata justru membuat malu orang tuanya. Justru membuat malu kampungnya. Kenapa? Karena ternyata kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu takabur. Menganggap perjalanan itu pendek singkat. Jadi dari sekarang sudah bisa dipastikan si A si B husnul khatimah, si C si D suul khatimah. Mohon maaf, itu takabur. Tidak boleh. Maka yang harus kita lakukan bagaimana? Para orang tua, bapak ibu, rahimakumullah, yang kita lakukan sekarang, ayo, mari, kita giatkan, kita semangatkan, untuk banyak-banyak berdoa kebaikan buat putra-putri kita. Bacalah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Doa itu diulang-ulang terus, jangan putus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami istri-istri yang salihah, putra-putri yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka qurrata a'yun, penyejuk mata, penenang hati dan jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan dan contoh untuk orang-orang yang bertakwa. Menjadi contoh dan teladan orang-orang yang bertakwa, harus lebih bertakwa. Itu doa yang mestinya selalu dibaca untuk kebaikan putra-putri kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian kepada anak-anak. Kepada putra-putri, Nabi Muhammad SAW perhatiannya luar biasa. Suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang khutbah Jumat. Bayangkan, khutbah Jumat. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam, beliau apabila menyampaikan khutbah Jumat itu berapi-api. Digambarkan sahabat seperti seorang komandan yang sedang berikan aba-aba pasukannya. Memerah wajah Nabi alaihi salatu wasalam, meninggi suara Nabi alaihi salatu wasalam, urat-urat lehernya terlihat. Itu Kanjeng Nabi. Jadi jamaah Jumatnya enggak ada yang ngantuk. Mboten-wonten ingkang sari. Tapi kalau khutbah Jumatnya, banyak yang tidur. Nyun ngapunten nggih. Saya cuma ingin menyampaikan seperti itu tuntunan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau khutbah Jumat semangat sekali. Nah suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, cucunya lewat lari. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam lari dolan gitu. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW menghentikan khutbah Jumatnya, turun dari atas mimbarnya, kemudian mengejar cucunya, ditangkap, digendong. Setelah kira-kira cukup, Kanjeng Nabi naik kembali di atas mimbar melanjutkan khutbahnya. Lalu Nabi membacakan doa, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh Allah Subhanahu, ini firman Allah. Sungguh harta dan anak-anak itu adalah ujian. Ujian. Lihat khutbah Jumat aja ditinggalkan Kanjeng Nabi untuk menggendong, menangkap, mainan sebentar, tinggal pergi. Itu Kanjeng Nabi. Cinta dan sayangnya kepada anak-anak itu luar biasa. Suatu saat Nabi Matanihi salatu wasalam salat menjadi imam seperti biasa. Imam salat lima waktu. Sujud lama sekali, lamanya pol, sak pol-polnya. Sahabat nunggu, kok enggak bangkit-bangkit ya? Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, ada seorang sahabat kemudian sengaja angkat kepala gini ngelirik Nabi, "Oh, masih sujud." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudnya lama sekali. Kalau sekarang jadi imam sujudnya lama ditinggal, Pak. Dititeni, Hambali kalau jadi imam mesti dawa. Kan itu, dititeni kalau seperti itu kan. Marhaban mesti dawa. Kalau sudah dititeni seperti itu, jamaah mau datang ke masjid, lihat apa itu imamnya, wah, Hambali. Marhaban, terima balik, Pak. Aku tak salat ning omah wae. Lah pripun, imame dawa. Bacaannya. Kanjeng Nabi itu sujudnya lama sekali. Lah sahabat yang tadi, bahasa Jawanya apa itu Pak Santo? Kalau bangun cuma pengen lihat gini. Jenggala ya. Jadi sahabat tersebut, jenggala itu cuma untuk memastikan, jangan-jangan kanjeng Nabi ada yang berbuat jahat. Bukan karena tidak sabar. Jadi jenggala tadi ya. Jenggala itu bukan, mboten kok, apa, mboten sabar, mboten. Beliau khawatir, kata sahabat itu, saya khawatir ada orang tidak suka memukul Nabi, membunuh Nabi, mencelakai Nabi, melukai Nabi. Cuma ingin memastikan keselamatan Nabi. Oh, masih. Sujudnya lama sekali. Nah, kalau biasanya sujud 1 menit, 2 menit, ini katakan 10 menit lah. Wah, top. Kalau zaman sekarang bisa jadi keajaiban dunia seperti itu. Hah, bubuk imamnya. Biasa imam-imamnya juga masih rungih. Dan itu. Selesai sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan dan penjelasan. Kalian pasti tadi bertanya-tanya, kenapa saya sujud lama? Njeh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika memberikan penjelasan, tadi cucuku main di atas punggungku waktu saya sujud. Saya tidak mau mengganggu. Saya tidak mau menghentikan kesenangan cucuku. Saya tunggu sampai betul-betul sudah puas, dia pergi, baru saya bangun dari sujud. Subhanallah. Nek zaman saya iki ya, rasa melu. Nah, itu enggak usah, maksudnya enggak usah ikut ke masjid, ganggu wae. Kan itu. Anaknya, "Bi, Pak, Bu, ikut. Diajak dong, melu, nderek. Nang omah wae ganggu." Kalau Kanjeng Nabi tidak, Masya Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, itu salat sambil gendong anak. Namanya Umamah. Digendong Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim pasti sahih. Sahih itu sudah. Kan itu sahih. Kalau Arabnya sahih, Jawi ini pun sahih. Kan itu. Digendong. Kalau beliau ruku masih diletakkan. Beliau sujud diletakkan, beliau bangkit lagi digendong lagi. Jadi imam salat. Perhatian kepada anak-anak itu luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seorang sahabat karena waktu jadi imam bacaannya panjang. Begitu Mas Hafiz? Mas Hafiz? Ya. Sini, sini. Ya. Enggak?
Bicara mau enggak?
Gratis. Mengingatkan sahabatnya karena jadi imam kok bacaannya panjang. Diingatkan Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza shallaita binnas fakhaffif." Kamu kalau jadi imam salat, salatnya dibuat seringan mungkin, sesingkat mungkin, tapi jangan ngebut ya. Bukan berarti kemudian ngebut, tapi tetap sempurna, khusyuk, tapi dibuat ringkas bacaannya ya, surat-surat pendek. Alasannya Kanjeng Nabi ngendika, "Fa inna fihim adh-dha'if wal kabir wal wasaghir wa dzal hajah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena makmummu di belakang itu mungkin ada orang yang sudah sepuh, barangkali ada anak-anak, mungkin saja apa namanya, orang yang punya keperluan dan kebutuhan ya, barangkali orang itu sakit dan seterusnya, mungkin. Jadi perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jadi imam, bacaan rakaat pertamanya panjang. Pada rakaat yang berdua, rakaat yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam fayasma'u buka as-sabi. Nabi mendengar ada tangisan anak kecil di belakang, terus dipercepat salatnya, segera salam. Kenapa? Perhatian kepada anak. Anak-anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang anak kecil namanya Abu Umair yang sedang sakit. Itu bukan anaknya, anaknya orang lain. anaknya orang lain, itu sakit. Sakitnya pun bukan sakit parah begitu. Sakitnya karena sedih. Doro peliharaannya mati. Anak-anak itu kalau punya barang yang disenangi terus hilang itu kan terus sedih. Kadang sampai demam tinggi loh pak. Karena sedihnya. Nggih pak nggih. Dan itu saking sedihnya itu terus sampai demam tinggi. Nabi Muhammad datang menjenguk, menghibur, ya Abu Umair ma fa'alan Nuwair. Eh Abu Umair, burung merpatimu sekarang apa yang dilakukan? Dihibur oleh Nabi, dijenguk, didoakan. Itu kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah keluar dari masjid, itu anak-anak kecil sudah antri di depan masjid itu nunggu, diusap pipinya. Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya sudah semakin dekat ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, nah, yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kasih perhatian dengan anak-anak, dibimbing, diarahkan, dituntun, jangan dilepas, jangan dibiarkan. Orang tua kok enggak tahu kemana anaknya pergi. Orang tua kok enggak tahu teman dekat anaknya itu siapa-siapa. Orang tua kok enggak tahu anaknya bisa baca Al-Qur'an apa tidak. Enggak pernah dilihat. Nah, yang ditanya cuma prestasi sekolah, prestasi akademiknya. Tapi kalau pendidikan agamanya masih kurang diperhatikan, maka kita manfaatkan pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini, terutama malam-malam ganjil, termasuk malam nanti, mari kita di dalam berdoa diperbanyak, dan salah satu doa yang perlu kita perbanyak adalah doa untuk kebaikan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi yang saleh dan salehah. Terus minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang salehah. Kalau ingin berdoa menggunakan bahasa Arab, mengutip ayat tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena waktu berbuka sudah semakin dekat, hidangan juga sudah mulai dibagi-bagikan, maka kita cukupkan sekian sampai di sini. Dan kepada tuan rumah Mas Yulianto sak keluarga, ya, saya mewakili tamu undangan nggih mengucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab berkah dan rahmat tercurahkan untuk panjenengan sekeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun pangapunten. Kalau ada tutur kata yang tidak sopan, kurang berkenan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.